Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 2. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Šef crnogorske diplomatije Milan Roče najavio povlačenje sa funkcije. Crnoj Gori je potrebna jasna i održiva antikorupcijska politika, poručuje Jean-Charles Gardeto. 7 poginulih u saobraćajnoj nesreći kod Alibunara u Srbiji. Kandidat revolucionarne institucionalne partije Enrique Peña Nieto novi je predsjednik Meksika. U emisiji između ostalog poslušajte kakve su prve reakcije na najavu odlaska sa funkcije Milana Roćena, bivši diplomata Svetozar Jovičević.
Povlačenje u trenutku kad su izbori na vidiku, kad će ta vlada trajati još koji mjesec, je kralje neobičajeno. Dakle, moguće da postoje i skoro sam siguran da postoje sasvim drugi razlozi nego oni koji se javno navode.
Tema emisije je kakva je sudbina političkih elita koje su iznijele proces evropskih integracija. Birači više vrednuju učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog Novog lista Branko Migić.
Što su učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala, i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu, u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj, gdje je ta politička elita koja je praktički, znači, dovela Hrvatsku do vrata Europske unije, poražena na parlamentarnim izborima.
Građanski front održao akciju ispred Ustavnog suda, podsjećajući da taj sud još nije donio odluku o vladinim taksama po euro na mobilni telefon, strujomjer i kablovsku televiziju, koje će početi da se naplaćuju za 5 dana.
Građanski front će od sada pa do petka svaki dan pozivati Ustavni sud i tražiti informaciju da li je donio odluku u interesu građana. Ja to također savjetujem i sve građane da svaki dan zovu Ustavni sud i da pitaju da li će ta institucija da ih zaštiti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, odnosno njena vlast, ne smije da slijedi loše primjere pojedinih država Evropske unije u kojima je pregovarački proces bio tajan, poručila je koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23 i pozvala je vladu da oživi princip transparentnosti. Crnoj Gori je potrebna jasna i održiva antikorupcijska politika, a presuda u slučaju zavala nije dovoljna za zahtjeve evropskih institucija, smatra izvjestilac parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Jean-Charles Gardeto. Gardeto je rekao Dnevniku Dan da će Savjet Evrope poslati posmatračku misiju za naredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Sve su oštri uslovi koje će Evropska unija zahtijevati od Crne Gore, ocjenjuje za Isti list bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac. Mislim da će napredak u pregovorima, posebno u poglavljima 23 i 24, u velikoj mjeri zavisiti od odlučnosti vlasti da se angažuje u suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala sa znatno opipljivijim rezultatima, posebno kada je riječ o sprezi pripadnika organa vlasti sa nosiocima kriminala. Radnji, istakao je Lukovac. U nastavku vijesti iz regiona i svijeta, 7 osoba poginulo je noćas u saobraćajnoj nesreći kod Alibunara, kada je putničko vozilo podletjelo pod prikolicu kamiona koji je zbog kvara bio na putu. Svi putnici bili su u automobilu Opel Kadett i stradali su na licu mjesta. Ministar inostranih poslova Turske Ahmed Davutoglu doputovao je u Kairo kako bi prisustvovao sjednici Arapske lige koja se organizuje u cilju pomirenja i usaglašavanja stavova sirijske opozicije. Davutoglu će se danas sastati s generalnim sekretarom Arapske lige Nebilom Arabijem i egipatskim kolegom Muhamedom Kemalom Amrom. Turski ministar spoljnih poslova bit će prvi diplomata koga će primiti novoizabrani predsjednik Egipta Muhamed Mursi. Pobjednik predsjedničkih izbora u Meksiku je kandidat revolucionarne institucionalne partije Enrique Peña Nieto. Pobjeda Njeta otvara put njegovoj partiji koja je više od 70 godina bila na vlasti od 1929. do 2000. Meksikanci su na jučerašnjim izborima birali i 500 poslanika, 128 senatora i 6 državnih guvernera. I još jedna informacija u pregledu vijesti. U poplavama nastalim nakon sezonskih monsunskih kiša na istoku Indije poginulo je najmanje 79 osoba, a 2.200.000 je raseljeno. Država Asam, koja graniči s Butanom i Bangladešom, najviše je pogođena jakim kišama zbog kojih se izlila rijeka Brahmaputra.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen potvrdio je da nakon 6 godina podnosi ostavku i da se povlači iz diplomatije. Ministar je najavio da će njegova odluka biti formalizovana u narednih nekoliko sedmica. O razlozima napuštanja vrlo uticajne funkcije u trenutku kada je Crna Gora otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Potvrđujući da će napustiti funkciju ministra vanjskih poslova, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je nakon svečanog otvaranja ljetnje škole diplomatije u Beranama saopštio da su razlozi lični i da su njegov šestogodišnji mandat obilježili uspjesi. Međutim, uspjesima je i ključni otvaranje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Roćen je prethodno dnevnom listu Pobjeda saopštio namjeru da se povuče iz diplomatije, rekavši da smatra da je pravi trenutak za povlačenje nakon svih vanjskopolitičkih uspjeha koje je Crna Gora ostvarila, posebno nakon što su otvoreni pristupni pregovori sa Evropskom unijom i nakon što je Crna Gora na samom pragu članstva u NATO. Treba reći da je odluka ministra Roćena o napuštanju te funkcije stigla na samom kraju mandata aktuelne vlade, te to otvara pitanje da li Roćen ima drugih političkih ambicija i da li postoje dodatni razlozi za napuštanje čelne funkcije u Ministarstvu vanjskih poslova. Milan Roćen je saopštio da će nastaviti da radi, kako je rekao, nešto pametno i korisno za Crnu Goru, ali nije precizirao svoje planove. Osim što je neobičan trenutak za povlačenje, postoje stvari koje upućuju da razlozi zbog kojih se Roćen povlači nisu jedini, kaže nekadašnji diplomata i profesor Svetozar Jovićević.
Jeste neobičan trenutak svakako u kome se povlačenje dešava. Ne znam, ja niti hoću naravno da nagađam koji su stvarni razlozi, ali skoro sam potpuno siguran da nisu oni koji su navedeni. Da tomu upućuju dvije stvari. Prva, iskustvo sa predstavnicima ove vlasti je tako da vi nikad ne čujete prave razloge, nego uvijek neke okolišne. A za pravila morate da tragate sami. Jedna i još važnija stvar, naravno, povlačenje u trenutku kad su izbori na vidiku, kad će ta vlada trajati još koji mjesec, je krajnje neobičajeno. Dakle, moguće da postoje, i skoro sam siguran da postoje, sasvim drugi razlozi nego oni koji se javno navode, ali o njima, o tim razlozima ja niti što znam, niti želim da špekulišem.
Veoma je bilo teško doći do sagovornika koji bi prokomentarisali najavu povlačenja ministra Roćena sa funkcije, jer su mnogi bili iznenađeni objavljivanjem njegove odluke. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije iz Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da se radi o ličnoj odluci ministra nakon uspješnog otvaranja procesa pregovora sa Evropskom unijom.
Imajući u vidu da se radi o ličnoj preferenciji, ja bih prepustio da eventualno, ukoliko smatra da ima potrebe detaljnije obrazloženje u tom kontekstu, da ministar kada i konačno bude odlučio o tome, tako da ne bih izvlačio bilo kakvu političku konotaciju u tom smislu, osim doprinosa koji sam već rekao ministar Roćena, otvaranje procesa pregovora na ministru Roćenu je da osim ovog objašnjenja eventualno da neko dublje objašnjenje u tom smislu, ali ona za mene iz niz aspekata razumljiv je trenutak. Ukoliko imate takvu ličnu preferenciju koju ima ministar Roćen koji je saopštio, onda je trenutak kada tu ličnu preferenciju želite da efektuirati, mislim da je taj trenutak adekvatan, da nakon jedne naporne faze koju ste imali u procesu integracije, koju ste uspješno doveli do kraja, da tu ličnu preferenciju prosto aktivirate u tom trenutku.
Ministar Milan Roćan je na javnim funkcijama više od 3 decenije, od funkcija u Centralnom komitetu Saveza komunista 80. godina pa do savjetničkih i diplomatskih funkcija od 90. do danas. Roćan je bio dugogodišnji spoljnopolitički i politički savjetnik Mila Đukanovića, dok je obavljao najviše državne funkcije i generalni menadžer referendumske kampanje. Od 2006. godine je ministar vanjskih poslova, koje su obilježili procesi evropskih i NATO integracija, ali i odluka o priznanju nezavisnosti Kosova, koja je izazvala oštre reakcije i probleme u diplomatskim odnosima sa Srbijom. S obzirom da je Roćan duži niz godina bio diplomatski predstavnik u Rusiji, od strane opozicije i nevladinog sektora je često optuživan da je bio glavna karika za dovođenje ruskih biznismena u Crnu Goru, koji su između ostalog preuzeli i kombinat aluminijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi najavljena tema, jedno od brojnih pitanja koje se otvorilo nakon što je Crna Gora u petak otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, jeste koliko će taj značajan uspjeh kapitalizovati političke elite i da li napredak zemlje u evropskim integracijama garantuje opstanak na vlasti oni koji taj proces vode. Kakva su iskustva zapadnih komšija Hrvatske i Slovenije, te kakva su predviđanja za Crnu Goru? Odgovore je potražila Oliver Nikolić.
Evropske integracije pod uslovom da su uspješna priča koriste vladajuće elite za pridobijanje birača, a vlada za vrednovanje učinka rada. Pitanje je međutim koliko se na tom talasu mogu pridobijati glasači. Za Crnu Goru koja počinje pregovore, Hrvatsku koja će i formalno postati članica naredne godine, te Sloveniju sa 8-godišnjim stažom pripadanja Uniji, zajednička karakteristika evropskog puta je velika podrška javnog mnjenja evropskim integracijama, prepoznavanje tog cilja kao nacionalnog interesa, te opšti društveni konsenzus oko tog pitanja. Vladajuća politička elita u Crnoj Gori dugo je prisvajala rezultate iz evropske priče, ali je pitanje da li će to biti slučaj u buduće. Univerzitetski profesor metodolog Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na pravilo. Što je zemlja bliže vratima Unije, to se pitanje članstva ne doživljava kao goruća tema. Svaki korak dalje u integracijama skuplji je za vlast, kaže on.
Ulaskom u Evropsku uniju se ne može više igrati kao sa ozbiljnim političkim argumentom. To nije nekakva tema koja će da pokrene mase ili će ljudi da glasaju za Evropsku uniju, odnosno za određenu partiju, zato što nas ona vodi ka Evropskoj uniji. To se posmatra kao neka vrsta, dakle, normale, kao nešto što se dešava nužno. Na kraju kraja, sve druge partije su isto tako dolaze ka Evropskoj uniji, tu ne postoji nikakav suštinski politički kleš na ukupnom političkom tržištu, ali koliko se desi zastoj na tom putu, to može veoma, veoma skupo da košta
Političke elite u Hrvatskoj prisvajale su dio evropske slave za sebe, ali ta slava uvijek nije valorizovana na izborima, kaže za naš program novinar Riječkog Novog Lista Branko Migić i navodi iskustvo novopečene članice Unije.
Vidimo se samo da je znači Jadranka Kosor, koja se proglašavala najzaslužnijom za to što je Hrvatska dobila pozivnicu za Evropsku uniju, da je vrlo loše prošla na ovim parlamentarnim izborima, a sada je na kraju vrlo loše prošla i u svojoj vlastitoj stranci. Bivši premijer Ivo Sanader, koji se hvastao da je proevropski orijentiran i hvalio se svojim evropskim manirama, znanjem stranih jezika, sada je osumnjičenik za korupciju.
Slično i sa Slovenijom, gdje je vlada doktora Janeza Drnovšeka daleke 92. preuzela posao integracija, izvela ga do kraja, a onda ulaskom zemlje u Uniju 2004. kažnjena na izborima, podsjeća za Radio Slobodna Evropa slovenački političar Roman Jakić.
Vlada Janeza Drnovška, koja je bila izabrana 92. godine, počela je atlantsko-evropske integracije i izgurala ih je sa ulaskom Slovenije 2004. godine u Europsku uniju. Istodobno je na generalnim izborima, odnosno parlamentarnim izborima, ta ista vlada izgubila većinu i otišla je u opoziciju.
Iskustvo zapadnih komšija pokazuje da i pored visoke podrške javnog mnjenja integracijama u Europsku uniju, birači prije svega interesuju unutrašnji problemi i dubioze. Birači u Hrvatskoj, a vjerujem i u Crnoj Gori, će više vrednovati učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog dnevnika Migić.
Što su učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala, i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu, u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj, gdje je ta politička elita koja je praktički znači dovela Hrvatsku do vrata Europske unije poražena na parlamentarnim izborima i HDZ je sišao sa vlasti jer nije znao riješiti unutrašnje probleme Hrvatske.
Uspjeh na europskom putu nije rukovodio ni birače u Sloveniji da na izborima nagrade elite koje su izvele taj proces. Kao i u Hrvatskoj, rejting partija određivala je njihova sposobnost da se izbore sa ključnim problemima društva. Roman Jakić.
U Sloveniji nije bilo to vezano na to da je uspjeh europskih integracija bio uspjeh vladajuće stranke. Nije bilo iznenađenje da ćemo od 2004. godine izgubiti izbore, ali kažem, ne toliko zbog EU priča, nego koliko zbog vrlo internih unutrašnjih političkih priča koje nisu skoro ništa bile vezane na europsku integraciju.
Crna Gora je daleko od članstva, pred njom je neizvjestan i težak pregovarački put. Zemlja će međutim na jesen najvjerovatnije u parlamentarne izbore, pa je za pretpostaviti da će vladajuće političke elite pokušati da kapitalizuju zeleno svjetlo Brisela. Da li će birači zagristi taj mamac ili će tražiti rješenja za ozbiljne socioekonomske probleme ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju napredak u integracijama više nije krupan argument političarima. Saglasni su naši sagovornici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.47 vraćamo se aktuelnoj, faktički predizbornoj političkoj sceni u Crnoj Gori. Kako javljaju podgorički mediji, dio opozicije razgovorom sa nekadašnjim diplomatom i profesorom na Rimskom univerzitetu, Miodragom Lekićem, počeo je formiranje širokog predizbornog saveza. Kolegi Petru Komneniću rekli su da za sada sve teče po planu, te da će sa više detalja izaći na konferenciji za novinare sjutra.
Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić je, kako je ranije obavijestio javnost, otputovao u Rim kako bi razgovarao sa nekadašnjim diplomatom i profesorom tamošnjeg univerziteta Miodragom Lekićem, koji bi se mogao naći na čelu šireg opozicionog fronta, koji bi, prema nezvaničnim informacijama, imao naziv Demokratski front. Mandić je, kaže potpredsjednik Nove, Slaven Radunović, sinoć doputovao u Podgoricu, ali će dogovorene detalje javnosti saopštiti na sjutrašnjem presu.
Kratko da saopštim vašim slušalcima da je gospodin Mandić sinoć došao iz Rima, da donosi dobre vijesti u odnosu ono što smo mi očekivali. Znači, gospodin Lekić je izrazio želju da sa nama sarađuje na stvaranju takozvanog demokratskog fronta, vidjet ćemo kako će se zvati. I danas se nastavljaju pregovori u okviru partija koje su zainteresovane da uzmu učešća u svemu tome, a sutra se očekuje pres predsjednika Nove Mandića, pa će se čuti više detalja.
U pokretu za promjene kažu da su zadovoljni što se napokon krenulo sa realizacijom stare ideje te stranke o objedinjavanju svih snaga čiji je cilj smjena aktuelne vlasti. Lider pokreta Nebojša Medojević kaže da je, što se njega tiče, Miodrag Lekić pravi čovjek za ovu priču.
Gospodin Lekić je zaista jedan čovjek koji zaslužuje svaku pažnju crnogorske demokratske scene. Mene sa njim veže i dugogodišnje lično prijateljstvo. On je bio član upravnog odbora nevladine organizacije koju sam ja osnovao 2000. godine, Centra za tranziciju, koja je imala upravo iste ciljeve, demokratizaciju Crne Gore, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Gospodin Lekić je siguran jako ozbiljan čovjek, dakle, koji razumije Crnu Goru, koji ima neophodno i životno i profesionalno i političko iskustvo, koji duboko vjeruje u potrebu ujedinjavanja demokratskih opozicionih snaga, elementarnog pomirenja u Crnoj Gori i potrebe korijenitih sistemskih promjena. Tako da, što se tiče mene lično, ja smatram da je gospodin Lekić upravo pravi čovjek za ovu jednu tešku istorijsku misiju.
Komentarišući najave formiranja Demokratskog fronta na današnjem presu, jedan od koordinatora mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Dejan Milavac, je kazao da apsolutno postoji prostor za saradnju Građanskog fronta i najavljenog Demokratskog fronta.
Građanski front propagira od samog početka jeste širenje tog otpora prema tome što reprezentuje vlada Crne Gore, tako da apsolutno postoji prostor za neku vrstu saradnje, odnosno za ujedinjavanje tih zajedničkih napora kako bi se Crna Gora učinila što više demokratskim društvom.
Slaven Radunović kaže da je u Demokratski front dobrodošao svako ko ima želju da mijenja društvo.
Mi smo bili potpuno jasni da nas interesuje najširi mogući front snaga koje su spremne da mijenjaju Crnu Goru na jedan kvalitetan način, znači ništa kozmetičke promjene, već izmjena sistema vrijednosti. Svako ko smatra da može da doprinos je dobrodošao.
I lider pokreta Nebojša Medojević kaže da Građanski front doživljava kao prirodnog saveznika.
Koji upravo treba da bude predmet dijalog, naša povezanost ili saradnja treba bude predmet jednog poštenog, korektnog dijaloga, kroz koji će se utvrditi sve forme i ovaj nivo komunikacije, koordinacije aktivnosti, jer će taj Demokratski front naravno biti otvoren za sve one koji žele dobro Crnoj Gori i koji se zalažu za to pomirenje, za evropske standarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Građanski front je današnjom javnom akcijom pod nazivom Spriječite još jednu pljačku građana podsjetio Ustavni sud na inicijativu koju su predali u vezi sa taksama po euro na svaki strujomjer, mobilni telefon i priključak za kablovsku televiziju. S obzirom na to da odluke Ustavnog suda još nema, a da naplata novih taksi počinje za 5 dana, predstavnici Građanskog fronta najavili su dodatni pritisak. Izvještava Esad Kačić.
Građanski front će od sada pa do petka svaki dan pozivati Ustavni sud i tražiti informaciju da li je donio odluku u interesu građana. Ja to također savjetujem i sve građane da svaki dan zovu Ustavni sud i da pitaju da li će ta institucija da ih zaštiti.
Ovo su riječi Dejana Milovca koji je u ime Građanskog fronta koji insistira da se ukinu takse od po 1 eura na aktivne mobilne telefone, strujomere i kablovske resivere, najavio konstantan pritisak na Ustavni sud da ovo pitanje razriješi u narednih nekoliko dana prije ljetne pauze jer bi naplata novih državnih nameta trebalo da počne za 5 dana. Dejan Milovac, zamjenik direktora Mansa nevladine organizacije koja je okosnica Građanskog fronta.
2. jul nije dan kada je Ustavni sud Crne Gore donio odluku u korist građana, znači imamo još 3., 4., 5. i 6. jul kada Ustavni sud ima priliku da opravda ono što on jeste, znači institucija koja treba da štiti interes građana. Mi ćemo svakako ovdje biti ponovo u petak, koji je znači kada je zadnji radni dan Ustavnog suda, da vidimo da li ovaj građani Crne Gore mogu da računaju na Ustavni sud kao instituciju koja može da zaštiti njihov interes. U međuvremenu, znači danas do petka, Građanski front će svakodnevno pozivati Ustavni sud i tražiti da se donese odluka.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila, skupština usvojila takse koje bi trebalo da počnu da se naplaćuju od 7. jula, po kojima će građani Crne Gore plaćati po 1 euro na svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Dio političke i ukupne javnosti je žestoko negodovao zbog novih nameta, prije svega jer su imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da adekvatno oporezuje imućnije pojedince, nove takse shvaćene kao novi atak na najsiromašnije. Naime, umjesto progresivnog oporezivanja, vlada uvodi takse prema kojima socijalni slučaj koji mobilni ima samo da bi primao pozive, plaća isti 1 euro kao i bogati pojedinci sa računima od više desetina eura. Građanski front je u međuvremenu pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvode takse na SIM kartice, tarifna brojila i kablovski priključak, iza koje je imenom i prezimenom stalo 30.000 građana. Na zahtjev Građanskog fronta da Ustavni sud postupa po hitnom postupku, iz ove institucije odgovoreno uopšteno da Ustavni sud po pravilu predmete razmatra prema redoslijedu prijema, osim u prioritetnim slučajevima koje određuje opet sam Ustavni sud. Nakon toga Građanski front je da bi eliminisao mogućnost da inicijativa bude odbačena obezbijedio podršku poslanika, advokat Građanskog fronta Veselin Radulović.
Navode da su oni navodno inicijativu dostavili Skupštini Crne Gore i čekaju izjašnjenje u roku od 30 dana, a ta pravila utvrdili upravo ove sudije Ustavnog suda. Dakle, oni nisu ovlašteni da utvrđuju postupak pred Ustavnim sudom, taj postupak je regulisan zakonom.
Po zakonu ovaj predmet je morao biti smatran prioritetnim, kaže advokat Građanskog fronta Veselin Radulović.
Pravilnom primjenom zakona o Ustavnom sudu, do sada već imali makar neki potez od ovoga Ustavnog suda koji izgleda je nalazi izgovore da bi odugovlačio. Mi ćemo podsjećati i dalje Ustavni sud, dakle odbrojavat ćemo ove dane do kada treba da se počne primjenjivati ovaj zakon i dakle očekujem da se sudije ovoga Ustavnog suda najzad ozbilje i da počnu da primjenjuju Ustav, a ne da koriste svoje neustavne akte kako bi odugovlačili postupak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije svjetska ekonomska scena. Da li Njemačka ima plan B s obzirom na to da kriza kuca i na njena vrata? Pita se John Vinokur u International Herald Tribune. Slušamo Dragana Štavljanina.
Gdje je njemački plan B? Ovo pitanje je bilo postavljeno u drugom poluvremenu polufinalnog meča Evropskog prvenstva u fudbalu između Italije i Njemačke u trenutku kada su Nemci gubili sa 2-0, ali nisu menjali taktiku. Bivši francuski internacionalac Bichentel iz Arazua, sada TV analitičar, kazao je: ne postoji njemački plan B. Ovih dana taj odgovor odražava i stanje njemačke ekonomije, odnosno njenog bankarstva i financija. Sve više pokazatelja da se Njemačka kreće ka recesiji, suočava sa sve većom međunarodnom zabrinutošću zbog svog duga i stanja u domaćim bankama. Njemačka nije više neranjiva i stoga ne može biti triumfalistička, već je sve više stariji partner u zajedničkoj muci. Stoga mora da razvije mnogo fleksibilniji pristup u njenoj liderskoj poziciji u Europi, ističe Vinokur. Posljednjih mjeseci financijski eksperti su znatno smanjili očekivanja kada je reč o ključnim indikatorima njemačkog ekonomskog razvoja, što je objašnjeno kao najveći pad od 1998. godine. Siemens, proizvođač čelika Salzgitter, zatim kompanije za sklapanje kompjuterskih komponenti, upozoravaju na pad profita. U bankarskom sektoru Moody's je u junu smanjio rating Deutsche i Commerzbanci, ukazujući da je njihov dug prevelik u odnosu na procjenu njihovog kapitala, što znači da su manje otporni na potrese na financijskim tržištima nego što su agencije za kreditni rejting očekivale, polazeći od pretpostavke da će ih njemačka vlada podupreti. Institut Kiel za svjetsku ekonomiju ukazao da je rizik od recesije u Njemačkoj znatno porastao. Bill Gross, koji vodi PIMCO, najveći svjetski fond za upravljanje obveznicama, kazao je sredinom juna da evropska dužnička kriza znači da Njemačka je za mene kreditno rizična, ona nije atraktivno tržište. Gross je izjavio nakon završenog samita evropskih lidera u petak da dužnička zamka na starom kontinentu nije uklonjena. Dakle, gdje je plan B? Nema ga ako Angela Merkel ne prizna da postoje urgentni veliki problemi i da su neophodne promjene u njenom pristupu, ističe Vinokur, a upravo ona ne želi da to uradi pre parlamentarnih izbora u jesen 2013. godine, jer od 2008. sve vrijeme govori biračima da je njemačko ekonomsko vjeruju, odnosno pristup neka vrsta svetionika ostatku svijeta. Ona nastoji da uveri Nemce da neće osjetiti na svojoj koži nevolje drugih. S druge strane, Merkelova predočava svetu da Njemačka ne može da pomogne više, dok uverava svoje stanovništvo da nemaju odgovornost za greške drugih. Kao rezultat, po mišljenju Simona Tilforda, ekonomiste pri Centru za evropske reforme u Londonu, Njemačka je mnogo ranjivija nego što njeni političari misle, preteruje se u tvrdnjama o snazi Njemačke, a zanemaruju njene slabosti, ističe Tilford. OECD je procijenio ove godine da će njemačka ekonomija rasti po stopi od 1,5% do 2019. godine, a ispod 1% od 2020. ako ne preduzme suštinske reforme. To znači stagnaciju, što birači teško mogu da prenebregnu. U tim novim okolnostima Merkelova bi mogla da ublaži svoj stav o rigoroznim merama štednje na kojima insistira, zaključuje John Vinokur u International Herald Tribune.
Još jednom naslovi emisije, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen najavio povlačenje sa funkcije. Crnoj Gori je potrebna jasna i održiva antikorupcijska politika, poručuje Jean-Charles Gardeto. 7 poginulih u saobraćajnoj nesreći kod Alibunara u Srbiji. Kandidat revolucionarne institucionalne partije Enrique Peña Nieto novi je predsjednik Meksika. Podsjetimo, u emisiji ste između ostalog čuli prve reakcije na najavu odlaska sa funkcije ministra vanjskih poslova Milana Roćena. Evo šta kaže bivši diplomata Svetozar Jovićević.
Povlačenje u trenutku kad su izbori na vidiku, kad će ta vlada trajati još koji mjesec, je krajnje neobičajeno. Dakle, moguće da postoje, i skoro sam siguran da postoje, sasvim drugi razlozi, egoni koji se javno navode.
Bavili smo se pitanjem kakva je sudbina političkih elita koje su iznijele proces evropskih integracija. Birači onda više vrednuju učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog Novog Lista Branko Migić.
To što su učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala, i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti predstavljeno presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj, gdje je ta politička elita koja je praktički znači dovela Hrvatsku do vrata Europske unije poražena na parlamentarnim izborima.
Hvala na pažnji, prijatan dan.